Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Dějiny rodin to není jen snůška jmen a dat. Správný historik rodiny se snaží najít o svých předcích ty nejzajímavější informace, někdy je nalezne i tam, kde by to nečekal.
Proto si můžeme dnes říci o poslední korunovaci českého krále Ferdinanda I. Dobrotivého roku 1836. Je to věc zdánlivě nesouvisející s dějinami našich rodin, ale posluchači se jistě budou divit, co vše lze k tomu o jeho Češích zjistit.
Možná bychom měli našim posluchačům na úvod připomenout, oč se roku 1836 jednalo.
Po celých Čechách propukla na jaře 1836 radost, když krajské úřady oznámily rozhodnutí nového panovníka, že se dá spolu se svojí manželkou Marií Annou Sardinskou korunovat na českého krále, a české stavy rozhodly, že má být ta korunovace oslavena velikou národní veselicí, při které bude zastoupena celá země skrze své vyslance, jak tomu bylo například už při korunovaci císaře Františka I. roku 1792.
Takže takováto velká akce nebyla u nás poprvé.
Nebyla, byl to starý zvyk. Například onoho roku 1792 byl do Prahy vypraven na náklad vrchnosti Střeboňského panství mladý sedlák Ondřej Kazda z Dušákovské jednoty se svojí manželkou Mariánou Rozenou Hrkalovou. Zajímavé je, že cestu do Prahy i nazpět vykonali přes Budějovice po lodi dopravující erární sůl. Taky budějovický magistrát tehdy vyslal jeden pár mladých manželů. Napjatá situace nastala na panství Nové Hrady. Bukojové byli ochotní sami uhradit cestovní výlohy, ale nemohli sehnat ani jeden pár mladých lidí, protože na panství se rozkřiklo, že vyslanci se z Prahy už nevrátí, že prý budou násilně odvezeni ke kolonizaci Banátu. Banát to bylo historické území na Uherském království.
Vraťme se nyní ke korunovaci roku 1836. Říkal jste, že tato událost byla zajímavá i pro Jihočechy.
Zajímavé to začalo být ve chvíli, kdy začátkem května 1836 vyšlo nařízení, že každý kraj má vyslat na náklad stavů skupinu v národních krojích, která bude představovat selskou svatbu a obžínky. Popřípadě mohl být připojen ještě alegorický průvod znázorňující zvláštní lidové zvyky nebo zaměstnání toho kraje. Například ředitel Třeboňského panství Antonín Sikan dostal od krajského hejtmana Henigera soukromou žádost, aby z Třeboňského panství byl kromě dvou párů svadebčanů, kteří budou ve starodávném lidovém kroji, vypraven do Prahy jako zvláštnost budějovického kraje také průvod knížecích rybních pěšáků v uniformách. Hlubocký ředitel Josef Vincik zase dostal z Budějovic podobné vyzvání s tím, aby vypravil nejen svadebčany, ale i skupinu schwarzenberských myslivců.
Jak to bylo s vysláním třeboňských rybářů na korunovaci českého krále?
Tak ono se jim moc nechtělo, protože korunovační slavnost připadla do doby podzimních výlovů, ale budějovický krajský hejtman knížete Schwarzenberka osobně poprosil, aby rybáři do Prahy jeli, protože v Praze se určitě budou těšit zasloužené pozornosti a budou dobře reprezentovat tady náš rybnatý budějovický kraj. Kníže tedy slíbil vyslat rybáře do Prahy na vlastní náklady. Na návrh porybného Jana Horáka rozhodl ředitel Sikan, že rybářská družina bude mít kromě síťaře a dvou muzikantů celkem 24 osob. Mezi knížecími rybáři byli například porybný Jan Horák, baštýři Šimon Valeš z Nových Řek a Vojtěch Čtvrtník z Rožmberka, dále pěšáci Matěj Herda, Vojtěch Turek, Jakub Plocl, Jakub Hovorka a tak dále. Dudákem byl František Tejzar, chalupník z Novosedel 27, houslistou Jan Perkaus, krejčí ze Staré Hlíny 2 a každý pěšák dostal od knížete Schwarzenberka denní dietu 30 krejcarů.
A jaké měli rybáři uniformy?
Schwarzenberský úřad dal zhotovit zcela nové uniformy, pěšáci dostali dlouhé kabáty z tmavozeleného sukna, černé kravaty, vysoké až po pás sahající kožené boty, zástěry, všechno z nepromokavé kůže, taky byla vystrojena rybářská muzika, dudák s houtkem a byl zhotoven nový rybářský prapor bílomodrý se schwarzenberským a císařským znakem. Všechno stálo 800 zlatých, čili jako několik domů. pouhý nevod, tedy rybářskou síť, zhotovil třeboňský provazník Karel Týr. Uspořádání svadebního průvodu z Budějovického kraje si tedy vyžádalo velkou přípravu.
Jak se takový průvod dával dohromady?
Tento průvod měli na starosti třeboňský ředitel Sikan a hlubocký ředitel Vincik. V té době došla z Prahy dobrá zpráva, že každý svadební pár dostane jako čestný svadební dar 100 stříbrných dolarů a všem účastníkům krajové skupiny byla slíbena dieta 20 korun konvenční měny na osobu a den, což bylo dost. Svadebčané měli být oddáni už doma a do Prahy měli dovést oddací list. Z Budějovického kraje mělo být vypraveno 8 párů, po dvou párech z panství Třeboň, Nové Hrady, České Budějovice a Český Krumlov. Korunovace se mělo dále účastnit 200 rychtářů z celé země, přičemž z Budějovického kraje jelo 11 rychtářů. A ještě jedna dobrá zpráva tehdy přišla z Prahy, že celý svadební doprovod do 45 osob bude mít cestovní výlohy zaplacené.
Tak to asi nastala velká poptávka, tolik peněz jako svatební dar, to bylo opravdu hodně.
Ano, například za svatební pár z Hlubocka byl potom vybrán ředitelem Vincikem 20-letý Jan Bláha, syn sedláka Františka Bláhy z Lhotic 10 a 18-letá Anna, dcera hosínského sedláka Vojtěcha Brašničky z Hosína 11, tedy z gruntu u Říhů. Je zajímavé, že Janu Bláhovi jeho spoluobčané pak říkali už navždy na památku Jan Praha, na památku této události. Ve svadebním průvodu z Hlubocka bylo 39 osob, z toho 6 formanů a jelo se na 3 krásně vyzdobených vozech.
A jak vypadal výběr rychtářů?
Dochovaly se archiválie týkající se výběru rychtářů. Hlubocký ředitel navrhl Vojtěcha Šachla z Hůrek Olišova, třeboňský ředitel navrhl k výběru krajskému úřadu Ondřeje Lexu ze Šelmanovic, píše, že už je 34 let rychtářem, dále Vavřince Valentu ze Smržova a rychtáře Františka Tájka z Lipnice 4. To byl 55-letý spořádaný sedlák, píše, literárně zdatný, z rodiny, v níž se rychtářský úřad držel již 115 let. To všechno jsou třeba pro rodopisce zajímavé informace. Jeho děd Václav Tájek přibýval rychtářem 45 let, otec Martin Tájek dokonce 50 let. Všichni prý velmi svědomití. Tájek to nakonec vyhrál v tomto konkurzu a všichni vybraní rychtáři dostali po korunovaci stříbrnou pamětní medaili. Co se týká jmen rychtářů, máme je dochované jak pro celý kraj Budějovický, tak ale i Prácheňský a Táborský.
Můžete nám tedy říci, kteří rychtáři zastupovali při korunovaci jižní Čechy?
Co se týká Budějovického kraje, byli to Pavel Pečman z Lhotky 13 z panství Budějovice, Kašpar Peško z Bedřichova za Novohradsko, Urban Krejher za panství Vyšší Brod, Bernard Wagner za panství Rožmberk, Vojtěch Šachl z Hůrek za panství Hluboká, Kašpar Petr a Vojtěch Caunmiller za panství Krumlov, zmiňovaný Vojtěch Tájek ze Slavošovic za Třeboňsko, Jan Kubů z Debrníku za panství Soběslav, Jan Koček z Libořez za panství Stráž a Martin Kolář z Písecké Smolče za panství Týn nad Vltavou.
Kteří rychtáři putovali na korunovaci z Táborska a Prácheňska?
Byli to Fáber z Hodonic a Jan Rypáček za Bechyni, Jan Samek z Drhovic za Tábor, Jan Kníže z Těchoraze za Červenou Řečici a tak dále. Z Prácheňska to byli například František Křivánek z Kostelce za panství Orlík, Jan Matějka ze Vnorova za Vimperk, František Milčice z Radošovic za panství Strakonice, František Vachta z Přešťovic za Štěkeň a tak dále. Podrobné seznamy budou v druhém díle knihy Kořeny. Tam také budou podrobné opisy z výběru podaných z jižních Čech do průvodu a dobové grafiky.
Můžete nám říct nějaký příklad, jak se podaní do průvodu vybírali?
Při čtení těchto archiválí máte dojem, že to byl výběr pro mis nebo misáka daného kraje. Pokud máte štěstí, že je tam váš předek, tak máte jeho podrobný popis. Rychtářům bylo nařízeno poslat do kanceláře na zámek vybrané mladé lidi a tam byli prohlíženi a byl učiněn zápis. Například třeboňský písař zapsal Marie Ješková, rychtářova dcera ze Spolí 5, 17 letá, od postavy ne špatná, ale trochu příliš tlustá a pyhová. hlouchovatého obličeje, nebo Alžběta Rachačová, 15-letá selská dcera z Mažic 9, malé postavy, příliš slabá a ne zvlášť hezkého obličeje. Její bratr, 17-letý Jakub Rachač, byl ale přihlížejícími pány uznán za hezkého jenocha. Martin Korbel z Frahel, že se pánům líbil svojí pěkně urostlou postavou. Richtář Jan Voda z Neplachova doporučil do průvodu selského syna Tomáše Havla z čísla 40, ale pánům se nelíbil, že prý je moc klečatý a na duchu slabý. Na Aně Havlové se pánům zase nelíbila její tlustá postava. Mariáně Maškové neprošly hrubé rysy obličeje, takže neplachovské favoritky neprošly ani jedna. Byť se Richtář Voda dušoval, a teď cituji, že budou šikovní, že to jsou dokonalí a počestní pany. Vybrána byla například 18-letá Richtářova dcera Anna Nováková ze Ševětína, velké štíhlé postavy, byť komisi vadilo, že má trochu malá ňadra. Zkrátka výběr jak na soutěž krásy na počátku 19. století.
Nebály se matky poslat svoje dcerky do Prahy?
Zpočátku ano, František Horský, ředitel Libějovického panství, psal píseckému hejtmanu, že venkovské matky se bojí a nejsou ochotné pustit svoje dcery samotné bez dozoru do Prahy, ale řešení se našlo, uklidnili se, když s dívkami jela na náklad vlády jedna strážkyně cti, vdova Rozina Řeřichová z Truskovic. Problém byl tehdy ale jiný, protože vypukla cholera a lidi se báli do Prahy jet. Například odmítlo jet bohužel 30 havířů z Ratiborských stříbrných dolů na Chýnovsku, ale slavnost u pražské invalidovny 14. září 1836 byla nakonec nádherná a velkolepá. Pivo se točilo do čbánku s českým lvem, nová královna prý česky volala na zdraví, defilovali třeboňští rybáři, hlubočtí myslivci, ale i třeba schwarzenberští knížecí vinaři až z Lovosic. Ukázalo se, jak nádhernou kulturu máme. A nic nepokazil ani fakt, že se jeho Češi cestou do Prahy i z Prahy pohádali o sud vína. To hádání prostě už k té naší české povaze asi patří.